Camelle.
Baleas brancas para fame negra. Nacín traballando. Os 3 anos daba as varetas a miña nai para embaretar as sardiñas nunha das 3 fábricas de salazón que funcionaban en Camelle. Os 4 anos eu xa embaretaba as sardiñas. Os 5 xa as clasificaba por tamaños. Os 6 deixei de facer traballos de mulleres, xa que os amigos ríanse de min. Axudáballe o meu irmán a mestruar as sardiñas con sal no batiporte da chanca antes de botalas no pío para revenir. A miña familia, como o lugar que habito, respira mar por cada costado. Na casa tallo baleas de buxo que me ensinou meu pai, que aprendera do seu avó. Co primeiro soldo merquei a miña propia navalla. Fun un día á escola e non quisen voltar máis. Non me ensinaban nada do mar, dísenlle a miña nai. No tempo de lecer subía a Atalaia e alí, como meu tatarabó na costeira 1616 a 1617, avistaba as baleas. Non miraba o horizonte. Eu ollaba as nubes e debuxábaas na miña mente. Sopraba e dicía: esta vai a Bos Aires, esta a Montevideo, lugares comuns das familias camellanas, latitudes de maletas errantes. Os 12 anos funda axudante nunha xeiteira na tempada de sardiña. Na época do congro, lañábaos e pendurábaos nas estadas a secar con ordés antes de vendelo. Pero eu quería ser como o meu pai, traballar nunha das 7 compañías de salvamento que se adicaban á extracción de chatarra dos barcos afundidos, e sempre alerta para acudir aos salvamentos dos barcos. No meu posto de cabo da vida, sentínme como se levara toda a vida. A pesares de ser o meu primeiro día, coñecía os ambases do traxe de buzo, o proceso de colocación. Ese era o meu cometido, vestir os buzos e o coidado da mangueira e cabo que unía a superficie. Estábamos a bordo do balandro San Fernando, flotando en riba dos restos do Trevidier, que naufragara na Punta da Cagada en 13, al Apolo 1911. Os mariñeiros en cuberta esnaquizaban a chatarra en anacos para seren trasladados ás bodegas. Outro xiraba a roda do compresor que facilitaba o ar o buzo mergullado. Eu axudaba o meu pai a situarse na escada de baixada. Erguín o pesado escafandro e acheguei-me pase niño a escaleriña. De súpeto, o barco escorou a estribor. Co forte golpe, esvaroume o escafandro e aparecín en riba do meu pai, que o tiña a menos dun metro. O barco seguiu escorando ata emborcar. Aferreime o aro de fixación do escafandro. O peso do traxe fixo que descenderamos nas augas claras na que se distinguía o esqueleto do Trevidier. Mirei o meu pai. Estaba tranquilo. Durante uns segundos, as nosas miradas permaneceron fixas. Cando sentín que me agarraban polos nocellos, unha forza maior desprendeume do traxe, mentres o meu pai afundíase cada vez máis. Eu quedei varado entre augas. Na procura da superficie sentín un golpe forte nas costas. O escafandro baixaba a toda velocidade. Bracei con todas as miñas forzas e atopei a superficie. Grazas ás embarcacións que pescaban preto do lugar, axiña fomos rescatados. O 28 de agosto de 1925, sobre as 3 da tarde, o loito vestiu a 4 familias en Camelle. Pereceran 4 persoas, deixando 4 viúvas e 16 orfos. Sen seguridade social. Naqueles momentos a fame petaba nas nosas portas. Eu embarquei noutro barco na Coruña. Agora, en Bos Aires, miro o ceo e penso como cando era neno e debuxo unha balea nas nubes. Sopro e digo: o mar é para os peixes. Recordos a familia.